та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо. SBS Монголиан та бүхэндээ 7 хоног бүрт монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцдаг. Энэ удаад бид нар монголчуудынхаа эрүүл мэндийн боловсралтаа тэр дундаа австралдх монголчуудын эмнэлгийн хэрэглээний тухайд тогтож ярилцах гэж байна. Яагад гэвэл та бүхэн анзаарсан бах австралдх монголчуудын Facebook группүүдээр монголоос авчирсан имэй гар дээрээ судалтаалах, гэрээр эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх, шүдний эмнэлэг, уламжлалт эмнэлэг, барай засал, шивээс зүү тавих гэх мэтчлэн олон төрлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ бүтээгдэхүүнийг монголчууд гараас гарт за бас гэртээ хийдэг болжээ. Энэ нь таны эрүүл мэндэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Хэрвээ үүнээс болоод та хохирвол хэн хариуцлага хүлээх? Та яаж хохирох талаар бид нар ярилцахаар энэ удаагийн дугаар эхлэж байгаа юм. Бид энэ сэдвээр хэд хэдэн цуврал ярилцлага хүргэн аль болох бид нар мэрэгжлийн хүмүүсийг өрсөн. За манай эхний зочин Зол Заяа Сидней хотоос бидэнтэй холбогдож байгаа юм. Хэрвээ та санаж байгаа бол өмнө нь бид түүнтэй ярилцаж байсан. Тэгээд дахиад манай урилгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа Зол эмчээ.
Сайн байна уу? Баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлалаа.
За нэвтрүүлгийнхээ эхэн зочныг танилцуулъя. Зол Заяа эмч маань Сидней их сургуульд өөрийн судалгааны ажлыг хийж байгаа.
Мэдээгүй зүйлэг эрчим тэмчилгээний эмч, Монголд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүүхдийн эмнэлэгт мэдээгүй зүйлэг мэс заслын дараах эрчимд эмчилгээний эмчээр олон жил ажиллаж байсан туршлагатай. Монголчуудын Facebook группээр эмийн худалдаа маш их болж байгаа сүүлийн үед. Энэ нь эмч хүний хувьд танд яагаад эмзэглэл төрүүлэх болсон бэ? Тав хүн дээр яг юун дээр нь эмзэглэж байгаа вэ?
За тэгэхээр юуны түрүүнд яг энэ талаар ярихын тулд антибиотик гэж юу вэ гэсэн талаар ер нь бол зайлшгүй дурдахгүй бол болохгүй. За ер нь бол антибиотик гэдэг нь өөрөө төрөл бүрийн нянгаар үүсгэх зөвчнийг эмчлэхэд хэрэглэдэг эмийн бэлтгэл юм байна. Энэ бол нянгийн буюу битэдийн хил заншна бактери эсрэг халдвар түүний шалтгаан эмгэгүүдийн үед илүү үр дүнтэй л гэсэн үг. Гэтэл сүүлийн үед одоо юу гэдэг нь онлайнаар сошиал медиагаар маш их би ийм ханиа төрчлээ. Ханиа төрч түрээд ерөөсөө зүгээр болохгүй байна. Антибиотик зарах хүн байна уу гэсэн зар маш их байдаг бол. Тэгэхээр ихэнх төрлийн ханиаднууд вирусийн халдвараар халдварлагдсан байдаг учраас ямар ч антибиотик хэрэглэхэд үр дүн үүсэхгүй. Мэдээж бактерийн шалтгаантай зарим төрлийн халдварт ханиаднууд байж болно. Гэсэн хэдий ч ихэнх тохиолдолд антибиотик эмчилгээ бол энгийн ханиадны үед буюу вирусийн халдвар үед бол төдийлөн үр дүнтэй биш байх нь олонтой. За нөгөө талаасаа гэх юм бол антибиотик хэрэглээ гэдэг нь дэлхийн нийтийн хэмжээнд ерөөсөө бүх эмнэлгийн мэрэгжилтэн судлаач нарын анхаарлыг зар. За хамгийн анхны антибиотик 1920 онд пенициллин нэрээр гарснаас хойш ерөөсө 5-аас 10 жилийн дараа тухайн пенициллинд огт эмчлэгдэхгүй үхэхгүй бактери буюу тесвэртэй нянгууд бий болоод гараад ирсэн. Тэгэхээр одоо дэлхийн нийтэд эрчим тэмчилгээний эмч нар за цаашлаад бусад одоо төрлийн өвчин эмгийг эмчилдэг эмч нарын гол санаа зовоож байгаа зүйл бол антибиотик тесвэртэй одоо халдвар үүсэх явдал байгаад байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хэлж байгаагаар за 2022 онд Lancet зэтгүүлд хэвлэгдсэн хэрлийн таймыг ингээ харахад 2019 оны байдлаар ойролцоогоор 1.9 сая хүн антибиотикны буруу хэрэглээнээс болж нас орсон байна. Түүнчлэн 4.5 сая нас баралт антибиотикны буруу хэрэглээнээс дам хэлбэрээр үүссэн нас баралт байна гэсэн судалгааны тайм өгүүлэл бас байна л да. За энэ тоо маань 2050 он гэхэд нийтдээ жилд ойролцоогоор 10 сая хүн антибиотикны буруу хэрэглээнээс болж түнчлэн антибиотикны буруу хэрэглээний дараа үүссэн антибиотик тесвэртэй нянгаар халдварлагдсан эмэгээр нас барах боломжтой гэсэн таамаг судалгаас байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш их сэтгэл эмзэглүүлсэн буюу энэ талаар бид нэр иргэн бодож ярих зайлшгүй шаардлага нь бид нэр тулгарсан байна л гэж ойлгох хэрэгтэй.
Долоон жиндээс яг таны саяны өгсөн мэдээлэлтэй надад асуух юм ашиг гарч ирж байна л да. Хэрвээ бид нэр антибиотик буруу хэрэглэсээр байгаад антибиотик тесвэртэй нян тай болчихвол надад ямар эрсдэл байгаа юм бэ? Би яаж хохирч яаж өвдөх вэ?
Антибиотик гэдэг нь өөрөө шатаарсан тусгай схемийн дагуу хэрэглэгддэг тухайлсан антибиотик, тухайлсан эмчилгээ, тухайлсан халдвар, тухайлсан эмгэг бүртээ өөр өөр гэсэн схем, заавар, тун гэд олон төрлийн өдрөмжийг дагаж хийгддэг эмчилгээ байна. Тэгэхээр хэрвээ ямар нэгэн байдлаар антибиотикийг тохиромжгүй тунгаар яг тухайн халдварт чиглэсэн, тохирсон антибиотикийг буруу сонгож хэрэглэснээр хэрэглэсний дараа бол хамгийн төрүүлж илэрдэг шинж тэмдэг бол биеийн байдал сайжирчлаа гэж хүмүүс боддог. А гэтэл энэ бол яг учир дээрээ бол шинж тэмдэг бүдгэрч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэгдүгээр шинж тэмдэг бүдгэрсэнтэй холбоотой тухайн яг үндсэн өвчнийг оншлоход хүндрэл гарч ирдэг. Тэгэхээр онш зүрэх, уруу эмчилгэдэх тэрүүнтэй холбоотойгоор маш олон удаан хугацаагаар эмнэлэгт очих, удаан хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэх, магадгүй тэр хугацаанд яг үндсэн өвчин хүндрэх маш олон хүндрэл эрсдлүүд биднийг хүлээж байна л да. За түүнчлэн антибиотик хэрэглээний үед хамгийн их түгээмэл тохиолддог зүйл бол хашлын урвал байдаг. Тэгэхээр тухайн антибиотикийг хэрэглэхийн тулд хүн заавал хашлын сорилт тавиулсан байх ёстой. А хэрвээ тухайн антибиотикнаас хашилдаг хэсгээ мэдхгүй байжээч тухайн антибиотикийг хэрэглэсэн тохиолдолд маш хүчтэй төрлийн хашлын урвалууд үүрэх юм бол зүрх зогсох, улмаар нас орох эрсдэл биднийг хүлээж идэг. Хүмүүс хашил гэдгээр зөвхөн бинтээгүр гүвдрүү турах, баг зэргийн захтнаа үсэх, магадгүй зарим тохиолдолд нүур хавгнах ч юм уу хавдах ч юм уу тиймэрхүү одоо хэмжээгээр одоо хязгаарлаж боддог. А гэтэл яг хүн хэлбэрийн хашлын урвал одоо өрнөх юм бол маш богино хугацаа. Хэдхэн секундтэй, хэдхэн минутын дотор зүрхний цохол, зогсох, артерийн даралт 0 хэмжээнд хүрч унах, улмаар нас орох хүртэл одоо аюултай хэмжээнд хүрдэг. За нөгөө талаасаа гэх юм бол бид түрүүнд дурдсан антибиотикийг буруу сонгож хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор антибиотик төсвөржилт үүсэж байгаа гэж. Тэгэхээр антибиотик төсвөржилт гэхэр хүмүүс бидний бие организм өөрөө антибиотик тэсээд байна гэж ойлгодог. Энэ бол үгүй. Тухайн яг өвчнийг үүсгэж байгаа бичил биетэн байна. Тухайн антибиотикэнд устдахгүй болж улам мутацлагдаж, улам одоо амьдрах чадвар нь сайжирсан илүү хүнд хэлбэрийн халдвар үүсгэх тийм хөлбөрлө шилждэг гэсэн үг. Тэгээд ирэх юм бол олон эрхтний тотмогчлаар хүндрэх. За тэгээд бидний сая одоо хийх станцны сепсис гэж ярьдаг тийм монголоор орчуулбал үжил, за үжлэр хүндрэх, за үжлэр хэрэг хүндэрсэн байх юм бол эмнэлэг цаашлаад эрчим дэмжлэгээний тасагт удаан хугацаагаар эмчилэгдэх, тэрүүнтэй холбоотой сэтгэл зүй, бие организмын хувьд маш их хохирол амсах одоо асуудал биднийг хүлээж лээдэг. За энэ бүх аюултай хүндрэл одоо хүн болгонд тохиолдохгүй байж болно. А гэхдээ хүн болгонд тохиолдож болох басдаг хүндрэлүүд юу вэ гэхээр антибиотикийн зохисгүй хэрэглээ хүний одоо хэвийн бичил биетнүүдийг байнга устгах чийдэг. Хэвийн бичил орчин хүний хэвийн бичил биетүүдийг антибиотик дарангуулж устгаж байдагтай холбоотойгоор тухайн хүн маань өөрөө одоо дархлаа сулрах, ямар нэгэн байдлаар их одоо байх, их ядрах, за дараа дараагийн халдвар орж ирэхэд тэрний эсрэг тэнцэх чадваргүй маш сул дархлаатай болох нь бий. Бас нэмээд хэлэхэд антибиотикны буруу хэрэглээ мөөгөнцийн халдварын гол шалтгаан болдог. Тэгэхээр мөөгөнцийн халдвар гэдэг нь бас нэг дахиад өөр төрлийн одоо эмгэг, дээрэс нь маш их хүнд хэлбэрээр явагддаг. А мөөгөнцийн шалтгаантай бас үжил, сепсисийн хүндрэлүүд бас гардаг. Тэгэхээр бас л бактерийн халдвар, антибиотик төсвөртэй халдварын одоо хүндрэлтэй адилаар бас нас барах, үжлэр хүндрэх, эмнэлгийн одоо ор хоногийг нэмэгдүүлэх зэрэг маш олон хүндрэлүүд бас л хүлээгдэж байдаг гэсэн.
Маш ноцтой сонсогдож байна. Энэ нь өөрө олон хүн ийм антибиотик төсвөртэй нэнгийн халдвартай болсноро дэлхийд дахинд халдвартай хүний тоо нэмэгдэх тусмаа эрүүл мэндийн салбарт маш том ачаалал, эргээд дийлдэхгүй маш том одоо нян хүн төрөлхтний өмнө үүсгэж тайна гэсэн анхааруулга бас явж идэг тийм.
Тэгэлгүй яг хуу одоогийн байдлаар олон антибиотик төсвөртэй эмэрса өдргээд одоо маш хүчтэй одоо хоруу чанар ихтэй бичил биетнүүд бол дэлхийн нүтгийг айлгсан хിവэрэлэн. Тэг хамгийн гол аюултай нь тухайн антибиотик төсвөртэй бичил биет өөр хүнд дамжих, халдварлах магадлал бас байдаг байхгүй. Тэгэхээр юу гэдгийг тухайн яг нэг гэр бүл нэг одоо антибиотикийг буруу хэрэглээд антибиотикоос төсвөртэй халдвар үүссэн байнгын нэг хүн буглаа гараад яваад хахад гэр бүлийнх нь тэрнээс дахиад халдвар аваад бүгд адилхан зориул шаналгаа өгөх магадлал бас бий гэсэн үг.
Амар сосогдож шинэ над чинь бүр нэг хүний буруу үйлдэлээс болоод гэр бүлэрээ нийгмээрээ хохирх нь биш үү те?
Тийм, тэгэлгүй яах вэ?
Тийм ч учраас ер нь Австралид гэлгүй Монголд ч гэсэн антибиотикийг бол заавал эмчийн бичгээр олгодог болсон шүү дээ тий. Хүмүүс нөгөө сурсан зангаараа л ханиад төрцөн GP дээр очиод үзүүлэхээр олигтой эмчилгээ бичиж өгөхгүй байна гэдгийн цаана бүгд антибиотик өсөж байгаа юм шиг сонсогдоод байдаг, үгүй юу? Тэгэхээр энэ нь эргээд Австральд амьдарч байгаа монголчуудын маань эрүүл мэндийн боловсрол дээшлүүлэх шаардлагатай байгаа юм ба гэдгийг эндээс харагдаж байна гэж харж болох уу? Эсвэл Австральд яаж эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаа сайн мэдэхгүй байна уу? Ер нь ингэж гараас гарт дамжуулан ийм худалдаж байгаагийн шалтгааныг та хувьдаа юу гэж харж байгаа вэ?
Ахаа. Ер нь бол яг бид нар өөрсний бас дадцсан зүйлээс байгаа юм л да тий. Одоо юу гэдэг нь дураараа шууд аптек руу ороод бид нар антибиотик аваад дуучдаг байсан уу? Байсан. За яг тэр маягаараа бас энд Австрал улсад бүгдээр антибиотик хэрэглэх ч юм уу хийх хүсэл байна л да. Тэгэхээр ер нь бол би түрүүн дурдсан антибиотик эмчилгээ гэдэг нь тухайн өвчний үед, тухайн халдварын үед тодорхой схемийн дагуу тодорхой тун тухайн хүний нас, биеийн жин, за цаашлаад тухайн хүний одоо архаг хууч өвчин зэрэгтэй шууд хамааралтайгаар зөв зохистойгоор тунг бодож тааруулдаг. Тэгэхээр энийг хэн хийж чаддгүй гэхээр зөвхөн мэрэгжлийн эмчил хийж чад. Тэгэхээр өвдсөн үедээ мэрэгжлийн эмчид хамгийн түрүүнд хандах нь одоо тухайн хүний зөв замаар зөв эмчилгээгээ эхлүүлэх улмаар эмчилгээний үр дүнд хурдан хугацаанд хүрэх одоо гол эхлэл байгаад байгаа байхгүй. А за нөгөө талаасаа гэх юм бол эрүүл мэндийн боловсролтой энэ бас шууд холбоотой юу гэхээр бас энийг бол шууд тиймээ гэж хэлэхэд бас үнэрлэлтэй. Яагаад нөхөлтөр бид нар бүгдээр гадаад оронд ажиллаж амьдарч байгаа. Саяхан миний харсан судалгаанаас 2020 онд Австрали улсад хийгдсэн судалгааны ажил байна л да. Тэгэд энд болохоор Азийн орнуудаас одоо Австральд ирж ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн дунд эрүүл мэндийн тосломж үйлчилгээ авахд юу хамгийн саад болоод байна вэ гэсэн судалгааны ажил байна. Энэхүү судалгаан дээр бол дурдсанаар хамгийн их түгээмэл одоо саад болоод байгаа зүйл харилцааны буюу communication асуудлууд. За хоёрт нь болохоор эдийн засгийн хувьд буюу financial асуудал. За тэгээ гуравтад нь social. Тэгээ хамгийн сүүлд буюу битэдийн одоо байнга өгүүлэмж тавиад байдаг одоо хүлээгдлийн хугацаа хэтэрхий урт байна гэдэг асуудал бол хамгийн сүүлд тавигдсан байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр харилцааны асуудалд бол мэдээж биднэрт бол тэгээ language barrier гэж ярьдаг тийм бидний одоо хэл бас ойлголцохгүй байх магадлалууд бас нэлээх байгаад байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо бууруулахад Австралийн засгийн газар жил ирэх бүр одоо маш идэвхтэй олон арга хэмжээнүүд аваад байгаа. Тэгэд түүний бас нэг одоо хэсэг нь болох уцаар ингээд шууд одоо тухайн өөрийнхөө хүссэн хил дээр шууд одоо орчуулагч авах бүрэн боломжтой одоо үйлчлэгийн Австралийн үндсэн боломжт байна л да. За энэ дотор бол манай монгол хэл бол байгаа. Тэгээ манай монгол эмчнэр Австралийн эрүүл мэндийн системд одоо эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ танд ямар нэгэн байдлаар харилцааны хувь төвөгтэй эмнэлгийн арай ойлгохгүй тухайн эмчтэйгээ өөрийгөө одоо илэрхийлж чадахгүй тийм асуудал одоо тулгарх юм бол та утсаар үн төлбөргүй монгол орчуулагч авах бүрэн боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үнгээр дамжуулаад зөв мэдээлэл авах нь байна. Өөрийгөө зөв илэрхийлж чадах нь байна. Эмчилгээний зөв төлөвлөгөө гаргах нь. Дээрээс нь та дамжуулаад эрүүл мэндийн боловсрол авч болох нь.
Одоо тодруулж хэлэхэд энэ бол үнгүй бөгөөд та захиалга өгсөн бахад эмчтэйгээ ямар нэгэн англи хэлтэй нь муу байсан ч гэсэн орчуулагчтайгаар бүрэн ойлголцоод бүрэн эмчилгээ тусламж үйлчилгээ авах боломж австралт монголчууд биднэрт байгаа шүү гэдгийг энд онцолж дахин хэлээд ярилцлага өндрлээ. За эндээс одоо сэтгүүлч хүний хувьд одоо ярилцлага хийсэн хүний хувьд би юу ойлгож байна гэхээр гар дээрээ судалдаж авч ийм уу гэдэг бол нэгдүгээр та хэрэглээгээ зохицуулж чадахгүй учраас таны өнөөдөр туссан одоо өвчин эдгэрсэн мэт боловч эргээд энэ нь зөвхөн танд төдийгүй танаа гэр бүлд нийгэмд улс орон даяар за эргээд бүр хүн төрлөختөнд том дайсан болж болох юм нянгийн халдварыг бас үүсгэдэг юм байна. Тийм учраас бид нар антибиотикийн зөв хэрэглээ гэдэг бол маш чухал асуудал юм а гэдгийг өнөөдөр золон амжиж сонслоо. Энэ мэдээлэл олон байдаг ч гэсэн яг бид нар өөрсөн дээрээ тусгаж авах хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна л да. Яагад гэвэл бидний дунд манай одоо энэ австралт монголчуудын энэ нийгэмлэг дотор гар дээрээ судалтай маш их байгаа учраас энийг зориуд бас ярьж хэлж байгаа маа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд та яг монголчуудад хандаад өөр нэмж хэлэх мэдээлэл юу байна?
Яг мэдээгүйчлэг эрчим дэмжлэхний эмчийн хувьд миний одоо хэлхийг зорддог, бусдыг ойлгосоо гэж боддог нэг л зүйл байдаг. Хэрвээ танд ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэндийн асуудал тулгарсан л болоод заавал мэрэгжлийн эмчэд хандаач ээл гэх юм эсвэл ямар ч одоо юу гэдэг тохиолдолд та мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авах л хамгийн зөв зам шүү. Тэгэх хин нэгэн гудамжинд арилцсан таны найз эсвэл сошиал дээрээс харсан зөвлөгөө бол туйлын үнэн бол биш. Түүний ард тал таны эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, цаг хугацааны хохирол таны хүлээсээр өгдөг. Тийм учраас та ямар ч тохиолдолд эрүүл мэндийн асуудалтай үед мэргэжлийн хүнд хурдан хандараа л гэж хэлмээр.
Австралид бол энэ та хамгийн ойрын GP-д очиж үзүүлээрэ. А хэлний асуудал байгаа бол орчуулагч үйлчлэг өнгөө аваарай. Ердөө л энэ шүү дээ, тийм
Хэлгүй
ээ.
ах уу? Хэлгүй ах уу?
Антибиотикнаас гадна монголчуудын дунд бас нэг маш одоо өндөр тархаад байгаа зүйл бол тусал эмчилгээ тий. Ядаргаа тайлах тусал, за турах тусал гэх мэтчлийн туслууд их зардаг болжээ. Энэ нь бас бидний эрүүл мэндэд ямар нөлөөтэй байж болох вэ?
Тийм, тэгэлгүй ах уу? Тусал эмчилгээ гэдэг маань өөрөө бол маш олон төрлийн бүтэцтэй, маш олон төрлийн зорилготой. За ямар нэгэн байдлаар амар уух болон бусад хэлбэрийн эмчилгээг авах боломжгүй үед эмч зөвлөдөг эмчилгээний нэг төрөл байгаад байгаа. За тэгэхээр тухайн тусал тариа маш олон төрлийн агуулгын тухайтай байдаг. За тодорхой хэмжээгээр тухайн одоо найрлаганд орсон бодисд хашилтай үгүйгээ мдээгүй байж суцаар тусал эмчилгээ хийх нь түрүүн бидний ярьсанчлан танд хашлын урвал үх магадлалыг одоо нэмэгдүүлсээр л байдаг. За нөгөө талаасаа хэм бол тусал эмчилгээг хийх заалтнаас илүү хийхгүй байх заалт нь маш олон байдаг. За жишээлбэл та өөрийгөө өндөр даралтай явж байгааг мэдхгүй тусал эмчилгээ хийх юм бол таны даралт ихсэл явчихна. Эсвэл та ямар нэгэн байдлаар хатгаа автсан байх юм бол одоо юу гэдэг нь тусал эмчилгээ хийх юм бол таны биеийн байдал одоо сөргөөр нөлөөлдөг юм гих битчлээ. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар суцаар хийгдсэн витамин болон бусад төрлийн эмчилгээнүүд бөөрэнд болон илгэнд зэрэг цуллог эрхтнүүдэд маш өндөр хэмжээний ачаалт өгдөг учраас өөрснөө дур мэдэж хийх юм. Хашил, дээрэс нь халдварын эрсдлийг дагуулж яадаг. Арсыг соолох, хатгах үед халдварын эрсдэл бол нэмэгдэж яадаг. Тийм ч учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо жил ирэх үр хатгалтын тоог бууруулъя гэсэн уриатай төвтэй үйл ажиллагааг орон болгонд уриалсаар байгаа.
Тултын та бууруулхад монголчууд маань одоо ерөөсө гэртэл тусал хийгээл цаана тэрний цаана ямар эрсдэл байгааг хэрвээ тэр хүнд асуудал үүсвэл тэр хатгсан хүн ямар хариуцлага хүлээхээч бас өөртөө сайн мэдэхгүй л ер нь бас энэ ажиллагаа хийгээд байгаа шиг байгаа юм тийм ээ.
Тэгэлгүй яах вэ? Тэр талаар манай бусад эрүүл мэндийн ажилчид бас тодорхой тайлбарлаж ярих болов уу гэж бас бодож байна.
Тэгэлгүй яах вэ? Би яг энийг хэрвээ энэ тохиолдолд хэн нэгэн хохирсон үед хэн ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг сэдвийг бас дараагийн нэвтрүүлгээ оруулахаар төлөвлөж байгаа юм аа. Тэгээ сонсогчтой хандаж хэлэхэд энэ сэдвийг бид нэр цаашд үргэлжлүүлнэ. За дараагийн дугаартаа бид нэр тунглаг эмчтэй ярилцахаар төлөвлөж байгаа юм. За New South Wales-ийн эрүүл мэндийн газарт эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих ажилтан за мөн Монголд бас их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд золон амжтай хамт ажиллаж байсан юм билээ те. За яг Няраа аймгийн судлалын
Тийм.
тасагт Няраа аймчаар ажиллаж байсан хүний хувьд бид нарт бас мэдээлэл өгнө. За хүүхэдтэй та антибиотикийг хэтрүүлэн өгвөл тэр нь эргээд ямар сөрөг талтай байх вэ? За GP-гээс яаж үйлчилгээ авах вэ? За эрүүл мэндийн боловсролыг хэрхэн дээшлүүлэх вэ гэх мэтчлэн сэдвээр бид хоёр ярилцахаар тохирсон байгаа. За үүний дараа бид Австралийн эмийн сангаар үйлчлүүлэх тухайд ярилцах юм аа. Антибиотикийг бид нар яаж авах юм бэ? Эм дүйчээс бид нар яаж зөвлөгөө мэдээлэл авч зөв эмээ сонгож хэрэглэж чадах вэ гэдэг энэ одоо за бараг соёл гэж болох сэдвээр бид нар ярилцахаар төлөвлөж байгаа юм аа. Тэгээд 7 өдрийн цайтаа бид нар энэ нэвтрүүлгүүдэд та бүхэндээ хүргэсээр багшлаа. Гэ цаг зав гаргаж ярилцсан маш баярлалаа золомчаа.
Баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.